Mēs šodien turpinam skatīties, runāt par Lūkas evaņģēliju. Un ļaujiet man jums nolasīt šīs dienas raksturvietu. Tā būs no sastās nodaļas, tā jums ir lapiņās. Ja gadījumā kāds vēl nav paņēmis lapiņu, jūs varat išmaukt ārā vēl pie durvīm to paņemt, lai jūs varat sakot līdz dievkalpojumu kārtībai. Tātad mēs šodien lasam no Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļas, sakot 35. Pantu līdz 49. Bet mīliet savus ienaidniekus un darat labu un aizdodiet atmaksu negaidīdami. Un tad jūs alga būs liela un jūs būsiet visaugstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūs tēvs ir žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti. Nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināti. Piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots. Pilnu, saspaidīt, sakratīt, pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī. Jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Viņš jums sacīja līdzību. Vai aklis aklam ceļu var rādīt? Vai abi neiekritīs bedrē? Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, bet, kad tas ir pilnīgs, tad tas būs kā viņa mācītājs. Bet ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baiļķi savu pašu acī tu nepamani? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli? Laid, brāli, es izlūkšu skabargu no tavas acis un baiļķi savā pašā acī tu neredzi. Tu liekuli. Izvels pa priekšu baiļķi no savas acis un tad pārdomā, kā izvilkt skabargu no savu brāļāts. Jo tas nav labs koks, kas nes nelāgus augļus, nes tas ir nelāgs koks, kas nes labus augļus. Ik katru koku pazīst no viņa augļiem, jo no iekšiem nevar lasīt vīģis, nez vīnogus no daģiem. Labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu, jo no sirds pārpilnības mūti runā. Ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku? Ik viens, kas pie manis nāk un manis vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzinās. Tas līdzināms cilvēkam, kas ēku celdams dziļi raka un pamata likus klins, kad no plūdu nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celtos klins. Bet kas dzird un nedara, tas līdzināms cilvēkam, kas ēku, uztaisi uz zemes, bez pamata. Un, kad ūdeņķai lauzās virsū, tad ēka tu daļa sagrova, un šis ēkas gāšanās bija liela. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko nāksim Dieva priekšā, lūksim, lai viņš arī pas mums šos vārdus māca un dar skaidrs, lai mēs uzņemam svētā gara vēstījumu. Tēvs, tu pats mums šeit atklāji, kā mums uzņemt to vārdu, kā mums uzņemt Kristus vārdus, ka mums tie jāuzņem ar ticību, ka mums tie jāuzņem kā tavu vārdu un ka mums tie ir, tiem arī jāpaklaus. Kungs, un tiešām padari mūs arī par šiem cilvēkiem, kas savu dzīves māju būvēlas klints, lai mēs esam šī vārda ne tikai klausītāji, kas iziet ārā un aizmirst, bet kad mēs esam šī vārda darītāji, Tēvs. Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, es jums drusku sākumā pāris vārdos atgādināšu, kādā tā kontekstā Kristus runā šos vārdus. Mēs Lūkas evaņģēlijā redzējām, ka varētu sacīt oficiālā Izraēla vadība Kristu atmet. Tas, ko sauc par farizējiem un rakstu mācītājiem, viņi pretojas Kristum un gal galā pirms šīs prediķa, kas sāks 6. Nodaļā, viņi nolem, ka viņiem Kristus ir jānogal. Un ciniem vārdiem sakot, oficiālais Izraēls Kristu atmet. Un pēc tam, ko viņš dara, viņš kā Notiesādams viņš saka, es veidošu ļaunu tautu. Un viņš izvēlās zīmīgi 12 apustuļus, kas, protams, reprezentē 12 ciltis tādā veidā, pasakot, ka tā būs jaunā tauta, ko viņš veido. Un tad tur ir sacīts, daudz cilvēku sekoja Kristumu un klausījās, ko viņš viņiem mācīs. Un tad viņš viņiem šajā sprediķī, kas šeit notiek līdzenumā, Matēja evaņģēlijā viņš notiek uz kalna, šeit viņš notiek līdzenumā, viņš viņiem māca, kā tad ir jāizskatās šai jaunajai tautai. Kā tad viņai ir jādzīvo, kādai viņai ir jābūt šai jaunajai tautai. Un šodien šajā reizē mēs redzēsim, ka šī jaunā tauta, jaunais Izraels, tas ir tas, kas mūsdienās mēs esam draudz, šī jaunā tauta, tāpēc, ka viņa pati ir saņēmusi nepelnītu Dieva dāsnumu, pati ir aicināta būt dāsni par tiem, kas to nav pelnījuši. Es to varbūt drusku citādāk pateikšu. Ja mēs saņemam nepelnīto Dieva labvēlību, mēs paši esam aicināti kļūt labvēlīgi par tiem, kas to nav pelnījuši. Es jums došu piemēru, kur arī, teiksim, mūsdienu kultūrā visi saprot, cilvēki, kas par šīm lietām domājušas vairāk, viņi saprot, ka bez šīs labvēlības vienam pret otru, kad mēs to neesam pelnījuši, sabiedrība nevar pastāvēt. Lai sabiedrība būtu veselīga, ir nepieciešams, lai tās pamatā būtu piedošana vai šī nepelnītā labvēlība, šis nepelnītais dāsnums. Es jums došu vienkārši vienu piemēru, lai mēs saprastu, ka tas ir nepieciešams, lai tas atrastos mūsu attiecību pašā struktūras pamatā. Šajā pēdējā gadā uz Oskaru tika nominēta viena filma, kas saucās Invictus, un tas ir stāsts par Dienvidu Āfriku un par to posmu, ka pēc aparteīda pie varas nāca Nelsons Mandela. Ja, kad bija valdījuši, teiksim, tā nosauksim, pēcim vienkārši Baltie, ja, un kad bija sabiedrība bija nodalīta starp Baltiem un Melnajiem, ja, un visās varas pozīcijās atrādās, teiksim, tā Baltie cilvēki, ja, izbraucēja no Holandes, Anglijas, Francijas, ja. Un tad notika šī varas maiņa, kur Nelsons Mandela pirms tam par to, ka viņš cīnījās par šī apartīda atcelšanu, viņš bija, man liekas, 30 gadus nosēties cietumā, un filmi par šo momentu, ka viņš tiek ievēlēts par valsts prezidentu. Un, protams, kas notiek? Ir pienācis moments, ka tie, kas ir bijuši apspiesti, tagad var atriepties. Un Nelsons Mandela, tos, es negribu tagad runāt par to, cik ir veiksmīgi vai neveiksmīgi notikušie politiskie procesi, bet pa ko ir filmas vēstījums? Ka Mandela, viņš saprot, ja šīs valsts pamatā netiks iebūvēta piedošana, tas pārvērtīsies vienkārši par asinspirti, kā tas ir daudz, kur redzēts pasaulē un konkrētā. Viņš saprot, ka viņam ir jāveido valsts, kas būs balstīta uz piedošanu, Un šo salīdzināšanos. Jā, un tas ir stāsts par to, ka Dienvidāfrikas regbija komanda bija, tā teikt, baltās šķiras, varētu teikt, zīmols. Savukārt, visi melnie viņus uzskatīja par apspiedējiem. Tur ir viena tāda epizode, kur puikam, tā kā, nu ziniet, ka mēs humanitāro palīdzību izniec, tur viņam šo Dienvidāfrikas komandas regbija krekli, tā kā dod, un viņš saka, tu jūs ko trakesat, ja es viņu valkāšu, man pārējie puikas piekaus. Tas līdzīgi, kā, teiksim, padomu savienības laikā, kad skatījās hokeju, latvieši parasti bija par Kanādu, ja? Nevis par padomu savienības izlasi, ja? Jo tas iemiesoja šos apspiedējus, un tur līdzīgi šī situācija. Ja, un Nelsons Mandela saprot, ka, lai viņš veidot šo vienoto valsti, ir nepieciešams, ko redzam šīs piedošanas izteikums. Un viņš sāk atbalstīt šo balto regbija izlasi. Un viņam Dienvidāfrikā tajā laikā tieši notiek pa pasaules čempionāts. Regbijā tas ir kaut kas 94. Gads, ja es nemaldos, vai 92. Vai kaut kas tam līdzīgs. Un viss šis stāsts ir par to, vai šī piedošana varēs notikt. Ja? Vai šī piedošana varēs notikt. Un tur ir tāds viens moments pirms pirms šīs pēdējās izšķirošās spēles, kur tur spēlē Mets Deimons galvenā lomā un Nelson Mandela tēlo Morgans Freemans. Es parasti esmu gatavs skatīties jebko, kas ir ar viņiem, ja, kāda filma. Un tur ir tas viens moments, ka Mets Deimons, kas iemieso šo balto, viņam liekas kaut kāds blondo, ja, dienvidā Āfrikas regbija komandas kapteini, viņš pirms spēles stāv šajā stadionā viņam draudzēm prasa, viņi saka, nu, tu uztraucies par rītdienas spēle, un viņš saka, tā spēle tas ir sīkums. Viena lieta, par kuru es domāju, kā cilvēks, kurš ir 30 gadus nosēdējis 2 kvadrātmetru kamerā, var piedot tiem cilvēkiem, kas viņam to ir izdarījuši. Pretējā gadījumā visi saprot, ka šis stāsts par to, ka sabiedrība sabrūk, ja nav šīs nepelnītās labvēlības pret tiem, kas tevi darījuši pāri. Ka nav šī dāsnuma. Ir saprot, ka tas ir nepieciešams. Un tas jautājums ir, bet kā tad to pie tā nonākt? Kā cilvēks, kas 30 gadus nosēdējis 2 kvadrātmetru kamerā, kam var atņemts visu, kā viņš var atrast spēku piedot? Un ir šī milzīgā dilēma un problēma. No vienas puses, bez tā sabiedrība nav iespējama, no otras puses cilvēciski, kā to izdarīt? Ja? Un Kristus šajā, tas garāks ievads par to, ko Kristus šeit cenšas pateikt. Es saku, ka šo jauno tautu, jauno Izraēlu raksturo kas? Labvēlība par tiem, kas to nav pelnījuši. Dāsnums par tiem, kas to nav pelnījuši. Apstieties, ko viņš pašā sākumā saka. Ja? Mīliet savus ienaidniekus, dard labu un aizdodiet, atmaksu negaidīdami. Tad jūs algi būs liela debesīs. Un jūs būsiet visaugstākā bērna. Tālāk trīs esat. Tāpēc esat žēlīgi, ka jūs debestējuši žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti. Ja? Nepazudiniet, un tad jūs netapsiet pazudināti. Piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, un tad jums taps dots. Ja? Jūs redzat, kad ir šīs, varētu sacīt, izpausmas rīcība, kura nav balstīta uz, tā teikt, nu, to, ka tu dabūsi kaut ko atpakaļ. Ja? Vai ne, viņš saka, aizdodiet atmaksu negaidīdam. Esiet labvēlīgi, esiet labi par tiem, kas pret jums ir bijuši slikti. Ja? Ir runa, kur viņš saka šo jauno dievu tautu, raksturo tas, ka viņi dod nepelnīti žēlastību. Ka viņi labvēlīgi par tiem, kas to nav pelnījuši. Pareizi. Ja? Tas ir šīs jaunās sabiedrības pamatā, bet tas, mēs nonākam pie šī miljonas dolāru jautājuma. Kāds ir iespējams? Kā mēs to varam izdarīt? Mēs saprotam, ka tas ir nepieciešams, lai sabiedrība būtu, lai mūsu attiecības būtu veselīgas. Ja? Bet tāpēc, ka mēs esam grēcinieki, kā mums to izdarīt? Mēs paši to neesam spējīgi. Un kā mums izdarīt cilvēkiem, kas mums nodarpa? Kā mums būt dāsniem par tiem, kas to nav pelnījuši? Kā mums būt dāsniem, negaidot neko pretī? Jūs saprotat, ka sabiedrība taču pareizi funkcionē. Arī viņš raksta Romas sabiedrības kontekstā, kur visa sabiedrība ir balstīta uz to savu patronu, jeb mecenāt, jeb labvēļu principa. Visa sabiedrība bija tāds smalks tīkls, kur cilvēki viens otram izdarīja pakalpojums, ar to jau tika pieņemts. Ka viņi ir pakalpojumi parādā. Ja? Visa politiskā sistēma bija tie saucamie mecenāti, jeb labvēļi, kas izdarīja dažādas pakalpojumus, ar to iegūstot pretī no cilvēkiem pienākumu, ka viņi balsos par tevi, kad būs senātā. Ja? Tā bija vispār pieņemta kārtība tajā sabiedrībā, bet arī mūsdienās nav savādāk. Es zinu, ka man viens draugs, kas viņš arī ir mūsu šeit baznīca sadarbojas no Zviedrijas, Andrejas, viņš strādāja agrāk Ericssonā, un viņam tie, kas ražoja mobilos telefons, viņam daudz nācās Japānā, vispār austrumos darboties. Un viņš teica, ka Japānā, kad tu, teiksim, tā esi ballīti mājās, cilvēki nāk, un viņi tev samaksā par šo ballīti. Tā kā bija biļetes, viņi tā kā pērk biļetes. Ja, un kāpēc? Tāpēc, ka viņš to nebūtu parādā pakalpojumi par to. Ja? Mēs dzīvojam sabiedrībā, tas ir mūsu gēnos iekšā, ja? Ka mēs dzīvojam pakalpojumus pret pakalpojumu. Un Kristus saka, šo jauno sabiedrību Raksturo to, ka mēs izdarām, ka mēs kļūstam labvēļi vai mecenāti, negaidot pretī pakalpojumus. Negaidot pretī labvēlību. Jā. Jautājums, kā tas ir iespējams? Es ceru, ka jūs sajūtat šo smagumu tajos brīžos, kad mēs redzam šīs Kristus prasības. Kā to cilvēciski mēs varam izdarīt? Kā mēs varam būt labvēlīgi, negaidot neko pretī? Jā. Un Kristus mums šeit arī parāda, kas tad ir tas motors, varētu teikt, kas dara šo lietu iespējumu. Kas tad ir tas motors? Jūs redzat, tas motors, tas spēks, kas mums dod šos pašiem šo spēku, būt labvēlīgiem, kur apkārtēji to nav pelnījuši, ir Dieva labvēle. Tas, ka Dievs ir mūsu labvēles, tas, ka viņš mums ir devis nepelnīt žēlstību. Ja jūs redzat, pašā sākumā Kristus mums to arī parāda. Kāpēc? Viņš mums dod iemeslu. Ja? 35. Tad jūsu alga būs liela, un jūs būsiet viss augstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgiem un ļaunajiem. Esat žēlīgi, ja jūs debes tēvs ir žēlīgs. Un tālāk 38. Dodiet, tad jums tāpēc dos pilnu saspaidītu sakratītu. Pārpārī mējošu mēru jums iedos jūsu klēpī, jo to mēru, ko jūs mērot, jums atmēros. Redzat, viņš divas lietas parādot kā iemeslu šeit. To, ka Dievs ir bijis žēlīgs pret mums, kaut arī mēs to nebijām pelnījuši. Mēs nebijām pelnījuši. Viņš ir laipns pret ļaunajiem. Viņš saka, jūs esat ļauni. Jūs esat ļauni, bet Dievs ir bijis labs pret jums. Ja? Viņš jums dod piedošanu, kaut arī jūs to neesat pelnījuši. Ja? Tāpēc, ka Dievs ir bijis dāsns pret jums un Dievs jums nepelnīt žēlstību, jūs tagad varat dot to citiem. Un otrs iemesls ir tas, ka Dieva dāsnums, ka viņš par tevi parūpēsies. Tu vari negaidīt atpakaļ pakalpojumu, jo Dievs ir tavs labvēls, nevis tas cilvēks ir tavs labvēls. Atcerieties, kā mēs esam Romas sabiedrībā un mums, ja? Kad tu izdari pakalpojumu, lai tas cilvēks tev būtu pakalpojumu parādā. Ja? Viņš saka, tu var negaidīt pakalpojumu atpakaļ. Tu var negaidīt šo samaksu, tāpēc, ka Dievs ir tavs labvēls. Redzat pašās beigās. Un viņš saka, viņš tev iedos pat vairāk nekā tu varēji gaidīt. Un te, es domāju, ir runa gan par to, ko mēs saņemam tagad, kad Dievs bagātīgi par mums rūpējas. Bet šeit ir arī runa par šo pēdējo atmaksu. Par galējo atmaksu mūžībā. Par to algu, ko mēs saņemsim mūžībā. Ja Kristus arī par to runā citu. Tas ir abas lietas tiek ietvilts. Pirmkārt, kad Dievs mums dos pilnīgi, ja vēstulē Filipiešiem ir sacīts, viņš saka, tā, ka jums pietiks, laikam tas korintiešos, kur viņš saka, Dievs ir jūs gādā pa jums bagātīgi, lai jums pietik pašiem, lai jūs vēl labu varētu darīt. Ja? Tiem vārdiem sakot, tā ir Dieva gāda, tā ir ticība, tas nāk no ticības, ka Dievs ir dāsns pret mums. Ja? Kad tu, redziet, viņš sauc mūs par, viņš saka, jūs esat tēva bērni, jums ir tēvs dabis, jums ir dāsns tēvs, kas ir jūsu labvēles, viņš ir tēvs debesīs. Tu neesi bārenis šajā pasaulē. Ja? Tu neesi šeit ar savilgtiem kulciņiem, kas dzīvo un tev ar visu ir jāesit pašam ar savu polu. Bet tas, kā mēs pareiz dzīvojam, pareiz mūsu dabiskajā stāvoklī, ka tu esi viens pats šajā pasaulē. Resursi ir ierobežoti, ja tas ir ekonomikas pamatprincips, pamatideja. Tas, kurš ar saviem kulociņiem viņas priekš sevs izsatīs, tas uzvarēs. Un Kristus maina pasaules, jo viņš saka, jums ir tēvs, kas ir dāsni pa jums, jūs nedzojat nabadzības mentalitātē. Ja? Jums ir dāsnis tēvs, un tāpēc jūs varat būt dāsni pret citiem. Ja? Un tāpēc tas, šī brīdī, pirms mēs pārējām pie otrā punkta, tas jautājums ir, tu vari sev uzdot testu, cik tu esi labvēlīgs par tiem, kas to nav pelnījuši. Cik tu esi dāsnis žēlastībā, arī materiālajos resursos, piedošanā, ja? Par tiem, kas to nav pelnījuši. Es zinu, ka godīgi runājot, man diezgan smagi ar šo lietu iet. Ja? Es, ka braucu pa ceļu, ja, ar mašīnu, Man par katru, kas man, kā teikt, šķērso vai velkās pa priekšu, vai teiksim, pagājušajā nedēļā man bija jānomazgā mašīna, viens čals, kamēr es aizgāju samaksāt, iespraucās man priekšā. Jā, nu, man nācās ar viņu aiziet parunāt, protams, bet pēc tam es domāju, nu, Es neticēju šim dāsnumam no Dieva. Es nespēju būt dāsnis pret viņu tajā brīdī. Ja? Nu, tās tādas smieklīgas situācijas varbūt, tās varbūt ar netik ļoti smieklīgas. Ja? Bet tas ir tests. Tas ir tests. Ja mēs nespējam būt dāsni, Kristus šeit mums pasaka, tu neesi varbūt piedzīvojis. To, ka Dievs dāsnis bijis pret. Ja mēs nespējam būt dāsni pret citiem, visdrīzāk, ka mēs tajā brīdī neticam, ka Dievs ir bijis dāsnis pret mums. Ka viņš ir tās, kas bagātīgi, ka viņš mums parūpēsies, kā te beigās sacīts, ka viņš jūs tev klēpi iebērs pāriem ejošu mēru, jā. Ka tev pietiks pašam un lai dot citiem. Visdrīzāk, ka mēs, tad, ka mēs nespējam būt žēlsirdības pilni un dāsni un devīgi par tiem, kas to nav pelnījuši, tad brīdī mēs esam aizmirsuši, cik Dievs daudz mums ir piedevis. Ja? Cik viņš, ka es esmu bijis tiešām ļoti, ļoti ļauns, kas vēl joprojām esmu ļoti ļauns bieži vien. Un ka viņš man nepelnīja dot šo žēlstību. Tad brīdī, kad es aizmirstu, ka es esmu grēcinieks, ka man nepieciešama nepelnītā Dieva labvēlība. Ja, tad ir brīdī es pārtraucu kļūt būt žēlsirdības un dāsnuma pilns pret tiem, kas to nav pelnījuši. Ja, tas ir labs tests, cik ļoti labi mēs saprotam, ka mēs paši esam lieli grēcinieki, ka mēs, cik daudz mēs esam no Dieva īstenībā saņēmuši. Tad Dieva labvēlība, tad mums spēja kļūt par labvēļiem. Atcerieties šie romiešu ideja, vai kā mēs dzīvojam, kad mums ir nepieciešama labvēļa, vai kad Dievs ir mūsu lielais labvēls īstenībā. Un tāpēc mēs varam kļūt par labvēlīgi pret citiem. Otra lieta, viņš mums parāda, ka šai labvēlībai ir jānāk no sirds. Un jūs redzēsiet, ka šī raksturība ir niansētāka, kā vienkārši tikai ideja par to, ka saved savu dzīvi kārtībā, kļūst par labu cilvēku, reformē sevi, pārveido saved savu dzīvi kārtībā un tad tev Dievs mīlēs. Jā. Šeit nav runa tikai par ārēju rīcību. Kristus mums parāda, ka tas, kas viņam interesē, tā ir izmainīta sirds. Tā ir izmainīta sirds. To mēs redzam 43. Pantā. Jo tas nav labs koks, kas nes nelāgus augļus. Nes tas ir nelāgs koks, kas nes labus augļus. Ik katru koku pazīst no viņa augļiem. Jo no ērkšķiem nevar lasīt vīģis, nez vīnogas no daģiem. Labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu, jo no sirds pārpilnības mutu runā. Ja? Viņš pasaka, ka tās lietas, ko mēs saucam par kļūdām, par man nesanāca, es kļūdījos, es paklupu vai vēl kaut ko. Viņš saka, tās ir vienkārši tikai tie ir mūsu augļi un parāda, kas ir mūsu sirdī. Un tas, ka mēs, ja mēs neesam, ja mēs tiesājam citus, ja viņš pirms tam runā par skabargas izvilkšanu, ka mēs neredzam savus vainus, un mēs redzam vainus ka mēs redzam, ka mēs vienmēr attaisnojam sevi, ja, un vienmēr atrodam vainus citos, ka mēs neredzam, ka mēs esam grēcinieki patiesībā, ja. Viņš saka, no kā tas nāk? Tas nav tikai kaut kādas kļūdas, ne? Viņš saka, tas nāk no tavas sirds, ja. Tas, ka tu nespēji dot žēlastību, ja. Tas, ka tu nespēji būt dāsns, tas nāk no ļaunas sirds. Un kas Kristum interesē, kas viņam ir, ko viņš meklē? Nu, es vienkārši ārēju rīcību, un tad tev Dievs pieņems. Viņš saka, ka mums nepieciešams sirds izmainīts, ka mums nepieciešams ir izmainīts sirds. Ja. Un kad mūsu darbi vienkārši parāda īstenībā tas, kas ir mūsu sirdī. Ja. Tāpēc šeit nav runa tikai par to, kad lai mēs uzkarinātu sev kaut kādus labos darbus, kā eglīšu mantiņas, man liekas, Māris vienreiz pieminēja par eglīšu mantiņām, ja, kurus mēs eglītē uzkarinām mākslīgi. Viņš saka, mums ir nepieciešama izmainīta sirds. Un kas tad ir tas, kas rada mūsu šo izmainīto sirdi? Kas tad ir tas, kas rada mūsos pārmaiņas. Jā, tas, ka mēs saprotam, ka mēs esam grēcinieki, mums nepieciešam piedošanu. Kā tad mēs kļūstam par tēvu bērniem? Atcerieties sākumā, viņš sacīja. Kad mēs ienākam Dieva ģimenē? Lūks evaģēlijā Jēzus sacīja, viņš saka, es esmu nācis pie grēciniekiem. Viņš ēd ar grēciniekiem. Mēs iegūstam jaunu sirdi, mēs kļūstam par tēva bērniem. Nevis paši sev izmainot, bet saņemot piedošanu no Kristus. Pareizi. Kas tad dod mums jaunu sirdi? Un kas mums palīdz būt labvēlīgiem pret tiem, kas to nav pelnījuši? Tas, ka mēs saprotam, ka mēs paši esam grēcinieki. Jūs redzēt, šīs abas lietas iet kopā. Mēs iegūstam jaunu sirdi, mēs piedzimstam tēva ģimenē. No tā, ka mēs saprotam, ka mēs esam grēcinieki, saņemam piedošanu, kas ir Kristum. Bet tas arī mūs vienlaicīgi, tas izmaina mūsu sirdi. Mēs ne tikai saņemam piedošanu, bet tas, ka mēs paši esam saņēmuši žēlstību. Mums vieglāk kļūst to dot citiem. Saprotiet, tas ir viens monētas divas puses. Grēku piedošana ar izmainītu sirdi iet roku rokā. Tas abas lietas iet kopā. Ja? Un tad pat laikā Kristus, viņš saka, ka nākošā lieta, ja, ka cilvēkiem, kas nāk šī sprediķa sākumā, nāk, tur sacīts, ka liela tautas, teiksim, pūles burtiski, sekoja viņam, lai klausītos. Ja. Un viņš parāda, ka mācekļu dzīvē ir jāiet kopā arī darbos. Nevis tikai klausīšanās, bet šai vārda klausīšanai jānāk arī ar to, ka viņa realizējas mūsu dzīvē. Ja? Jūs redzat, ka viņš šeit runā par to, ka māceklis ne tikai tas, kas klausās, bet kas arī dara to, ko Kristus viņam saka. Jūs redzat, tas ir sākot ar 48. pantu. Ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku? Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzinās. Tas līdzinās cilvēkam, kas ēku celdams dziļa rāku un pamatu likus klīns. Kad no plūda nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt. Jo tā bija celtas klīns. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku uztais uz zemes bez pamata. Un kad ūdeņi tie lauzās virsū, tad ēka tudeļ sagruva, un šī ēkas gāšanās bija liela. Mēs redzējām, ka šis Kristus mācekļa portrets ir ļoti vispusīgs. Viņš ietver sevī gan to, ka cilvēks par Kristus māca kļūst bez nopelna, dēļ piedošanas, ko Dievs viņam dod. Pat pirkstiņu nepakustinot. Ja? Kristus runā ar mācekļiem, viņš saka, jūs esat tev bērni, bet jūs bijāt ļauni, un savā ziņā viņš saka, jūs vēl joprojām esat ļauni. Jums viss kaut kas sirdī, kas neatbilst tam, ko Dievam patīk. Ja? Kļūšana par mācekli ir pilnīgi pasīva. Tev tiek piedots. Dievs ir dāsns par tiem, kas ir ļauni. Atcerieties, mēs sākumā redzējām. Kristus saka, es esmu nācis aicināt grēciniekus. Viņš sēž un ēd ar grēciniekiem. Viņš sadraudzībā ar grēciniekiem. Tā ir milzīgi tēva dāsnums. Ja? Tenī pat laikā tas nav tikai tas. Ja? Tas nesev ir līdzi izmainīt sirdi, kā mēs to tikko redzējām. Un tas nesev līdzi darbs, bet tas nav arī tajā pat laikā tikai darbi. Ja? Tā nav tikai kaut kāda lieta darīšana. Viņš saka, ne, es gribu, lai jūs sirds būtu izmainīta. Ja? Es tiem vārdiem sakot, šeit Kristus runā par vispusīgu cilvēku izmaiņu. Ja? Māceklība nozīmē nevis vienkārši tikai piederēšanu kaut kādai grupai. Nevis tikai ārēju darbu darīšanu, lai Dievs tev mīlētu. Ja? Nevis tikai pasīvu piedošanu, un kur tu izēji ārā pa durvīm un nekas nemainās. Pagājušajā nedēļā Mēs trešdienā šeit nākam kopā iedrošināts viens otru, iedrošināties no Dieva, ēst kopā, ja, saņemt iedrošinājumu no Kristus. Un viena no studijas dalībniecēm, kur es vadīju, viņa sacīja, es esmu sapratusi, ka es esmu svētdienas kristietis, nenosaukšu viņu vārdā. Es sapratu, ka es esmu svētdienas kristietis, un es gribētu, lai tas tā vairs nebūtu. Un man gribētu sacīt bingo, tas tieši tas, par ko šeit Kristus runā. Ja? Viņš saka, sekošana Kristum, viņa sākas ar to, ka, protams, mēs esam pilnīgi pasīvi. Mēs neko nedarām, mēs vienkārši tikai saņemam Dieva labvēlību. Un punkts. To visi jaunā darība un arī vecā darība patiesībā, pa to vien tik runā. Vēstu romiešiem, ja? Ko Māris sacīja pēc grāk, ka mēs ticībā, saņemot to, ko Kristus priekš mums izdarīja, mēs esam taisnot, un punkts, un tas ir pabeigts. Mums nav nekas jādara, lai Dievs mūs mīlētu. Ja? Tikai mēs saņemam Kristus, un no mūsu kalpošanas Dievs mūs nemīlēs vairāk. Un arī, tā ka mēs krītam grēkos un grēkojam, kā mēs arī dziedājam. Arī kristietis saprot, ka viņa grēku pilna ir viņa sirds, un no tā Dievs viņu nemīl mazāk. Šis pestīšanas darbs ir pabeigts. Jā. Tas viss ir tikai no Dieva labvēlības. Bet tas nenozīmē to, ka šī žēlstība būs nemaina. Jā. Kristus saka, viņa mācekļi arī gribēs viņam paklausīt un viņam sekot. Jā. Tie būs vārdu darītāji. Ja? Tie cilvēki, kuri vienreiz pa visām reizēm ir pestīti, izglābti, tur vairs nekas nav jāpieliek klāt. Viņiem ir izmainīts sirds, Dievs viņiem devis jaunu sirdi. Atcerieties, mēs sacījām piedošana, un izmainīts sirds iet kopā. Dievs nekad to neizdara. Viņš nekad neatdala to, ko viņš piedod, viņš ir dod jaunu sirdi. Ja? Tas, par ko viņš runāja, tas, kas nāk no manas sirds, tas parāda, kas man īstenībā ir iekšā. Šīs abas lietas ir kopā, un viņš saka, nāk līdz darbi. Un šie darbi, kā viņš saka, tā ir dzīve, kas būvēta, un šeit visdrīzāk par to plūdiem, ko viņš runā, visdrīzāk šeit runā arī par galējo tiesu. Ja? Tā ir dzīve, kas būvēta uz Kristus, kas pastāv galējā, pēdējā tiesā, ja, kad būs Kristus otrā atnākšana. Nu ko, varbūt, kā mēs varam izdarīt kopsavilkumu? Ko tas nozīmē priekš? Dažos teikumos varbūt ir praktiski. Ko tas nozīmē priekš mums šodien? Ko tas nozīmē šodien priekš mums? Tas tests, ko Kristus mums piedāvā šeit, ir tas, cik mēs spējam būt dāsni, labvēlīgi par tiem, kas to nav pelnījuši. Cik dāsni mēs varam dot, negaidot kaut ko pretī. Un šāk, tam jāizpaužās mūsu darbos. Jā, tam jāizpaužās mūsu dzīvē. Šis dāsnums patiesībā ir kā lakmus test šis papīrīts ķīmijā, kas parāda, cik daudz tu patiesībā esi sapratis un pieredzi to, ka Dievs ir bijis dāsnis par tevi. Pirmkārt, piedodot tavus grēkus, un kārt rūpējoties par tevi. Un tad, kad mēs atskārstam patiesībā, ka mēs nespējam būt labvēlīgi par tiem, kas to nav, ka mēs nespējam piedot, ka mēs nespējam rūpēties par citiem, negaidot neko pretī, tas ir signāls tam, ka mēs esam aizmirsuši. Ka mēs esam aizmirsuši, cik labs Dievs pret mums ir īstenībā. Ja? Tā kā varbūt tās tam, kas tu varbūt tās saki, es neticu Kristum, bet es jūtu, ka šī ir baigi svarīgā lieta. Šī ir ļoti svarīga lieta, kurai man ir nepieciešama. Žēlstība pret citiem, piedošana pret citiem. Spēja rūpēties par citiem, negaidot neko pretī. Es saprotu, ka tā ir pareizi, bet es to nevaru. Tad tu esi nonācis pie tā, ko Kristus tev grib parādīt. Viņš tev grib parādīt, ka tu esi, ka tev ir ļauna sirds. Kā arī, es domāju, mums visiem. Ja? Viņš grib parādīt, ka tev ir ļauna sirds un tev ir nepieciešama piedošana. Un tev ir šis apsolījums šeit, ko Kristus arī dod pašā sākumā. Ja? 36. Ja? Un 35. Jo viņš ir laipns pret nepateicīgiem un ļauniem. Šit ir piedošanas apsolījums. Kad Dievs dāsns pret tevi, lai dot tev piedošanu, padarīt tev par savu bērnu, ja? Viņš saka, jūsu tēvs ir, viņš runā patiesībā ar mācekļiem, kas nav gatavi šīs lietas vēl darīt. Viņš saka, bet jūsu tēvs ir žēlīgs. Viņš viņu sauc par tavu tēvu. Ja? Kā tad tu kļūst par Dievu bērnu? Kā tu nonāc no ģimenē, kas saņem tēvu piedošanu? Ja tu gribi ienākt tēvu ģimenē, tev jāatzīst, ka tavs sirds ir ļauna. Un tavi darbi nav vienkārši tikai kaut kādas kļūdas vai nejaušības, bet ka viņas parāda, kas tev īstenībā ir sirdī. Bet labā vēsts tā, ka tu vari kļūt par šī lielā labvēļa bērnu, par ģimenes locekli, saņemot piedošanu Kristu un pat pirkstiņu nepakustinot. Un es domāju, tiem, kas mēs esam kristieši, tas ir izaicinājums. Tāds varbūt nepatīkams spoguls, bet tādā pat laikā tā ir iespēja dzirdēt vēlreiz šo labo vēstu, ka Dievs ir ļoti, ļoti labvēlīgs pret tevi. Ja? Ja tu jūti, ka tu neesi tik dāsnis, cik tev vajadzīgi, neesi spējis tik ļoti piedot. Ja? Tas ir signāls tev, ka tu aizmirsi, cik liela Dieva žēlstība, cik daudz viņš tev devis. Tu aizmirsi par to, ka viņš tev ir gatavs bērt tavā klēpī tādu mērā, kā šeit sacīts. Ziniet, kā tantiņas, ja, tirgo dažreiz kaut kādas odziņas burciņā, un tad viņas tā saliktas, ja, lai pēc iespējas mazāk tur būtu tajā burciņā. Nu, tā saliek, nu, viņi to burciņā ar odziņām tirgo, bet nu, viņas ir zemnīca tā sakrāmētas, lai maksimāli maz tur būtu, ja. Tas nav tas, kā Dievs mums dod šeit. Viņš tās, es sacīju, sakratīt, visi sakratīs, lai maksimāli daudz saiet tev iekšā, un vēl pāriet. Ja, es atceros tādu anekdotu bija par vienu bagātnieku miljardieru, kuram bija meita, un viņi bieži izmantoja viņa limuzīnu, un vienmēr atstāja šim limuzīnu šoferim dzeram naudu. Bet tēvs neatstāja nekad. Un kādu reizi, kad pats tēvs brauc ar šo mašīnu, limuzīnu šoferis viņai sacīja viņam, viņš saka, ziniet, bet jūs meita man vienmēr atstāja dzeram naudu. Un tas vīrs sacīja, jā, bet viņai ir bagāts tēvs, viņi to var atļauties. Jā. Un mēs šajās situācijās varam sacīt, mēs varam atļauties, kristieši var atļauties. Jā, ja mēs sacījām, mets demons prasa, kā cilvēks var atļauties piedot? Atcieties šajā filmā, ko es jums teicu. Kā cilvēks, kas 30 gadus 2 kvadrātmetru kamerā ir nosēdies, kā viņš var atļauties piedot? Ja, un kristietis saka, viņš var atļauties, jo viņam ir bagāts tēvs. Tiem, kas nepazīsta Dievu kā svētāju, jums tas ir izaicinājums. Vai tu dzīvo šajā pasaulē kā bārenis? Tas viens pats pret visu pasauli, savilktiem kociņiem. Resursi ir ierobežoti. Būs globālie kari par ierobežotiem resursiem. Un kurš izsitīs tas vienais, kurš būs stiprāks? Vai tu dzīvo kā bērns šajā pasaulē, kur tu ir bagāts tēvs un tu var atļauties? Būt dāsns, piedot, dot, gādāt, rūpēties par citiem negādot atbildību. Un kristiešiem, tiem, kas mēs sakam, jā, es esmu Dieva ģimenē, tas ir izaicinājums tev atcerēties. Mēs lasiesim pie vakarēdiena, tas, protams, arī ir Dieva dāsnās gādības zīmoks mums. Ka viņš mums klāja galdu, nevis dēļ, viņš mums ieaicina kā bērns pie šī galda, nevis tāpēc, ka mēs esam bijuši labi. Ja šī laustā maize un izlietās asins, ko viņš mums pasaka? Ka mēs varam sēdēt pie tēva galda kā bērni, nevis tāpēc, ka mēs bijuši labi, bet tāpēc, ka Kristus ir bijis labs mūsu vietā, nopelnīdams šo vietu mums. Kad mēs esam skrandaiņi un nabagi un ubagi un netīri un ļauni, Kristus savām asinīm mums nopērk šo vietu pie galda. Kad mums tur nav vietas pašiem pa sevi. Jā, tas mums ir atgādinājums šai bagātīgajai Dieva gādībai un rūpēm par mums.